Virðulegi forseti. Ég einn af flutningsmannum þessara tillögu og styð tillöguna fyrir heilshugar. En mér finnst mikilvægt að kannski að fá smá umræðu við háttvirtan framsögumann nemendahópin sem er líklegur til að sækja skóla af þessu tagi og kannski einnig þá líð háskóla sem fyrir eru í landinu. Það kom fram við umfjöllun allsherjar- og menntamálanefndar á 145. þingi þegar fjallar var tillöguna gerð löggjafar starfsemi lýðháskólana. Þar kom fram að nám í lýðháskóla geti eflt almenna lífsleikni ungmenna, skapað nemendu tækifæri til að finna sína sterku hliðar og bætt náms- og starfshæfni nemenda á ýmsan hátt. Þannig að mér langar að spyrja háttvirtan framsögumann hvort að eigum við einhverja greiningar eða kannanir á því hvaða nefndahópur væri líklega til að sækja skóla hér á landi. Það er einnig þekkt að það eru 100 íslenski nemendur sem stunda nám í lýðháskólum á Norðurlöndum á hverju skólaári. Og því má velta fyrir sér hvort að æskilegt sé eða líklegt að sá nemendahópur myndi leiti skóla innanlands eða hvort við séum að horfa á annan nemendahóp og þá jafnvel hvort æskilegt væri að fá nemendur annars staðar frá Norðurlöndunum til að sækja hingað ekki síður en okkar nemendur fari annað.
Þá veitir háttvirtur 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis